Onyankopɔn bane wo. Wo na tumi nyina ahyɛ wo ma. Yaba w'anim pɛnkuro bio. Ma yɛn nea ɛhia yɛn nyinaa. Ama yɛatumi ayɛ w'adwuma yi akɔsi awieɛ. Onyankopɔn bane wo. Wo na tumi nyina ahyɛ wo ma. Yaba w'anim pɛnkuro bio. Ma yɛn nea ɛhia yɛn nyinaa. Ama yɛatumi ayɛ w'adwuma yi akɔsi awieɛ. Oh, praise the Lord. Eyinsu eye yentiteni apostle professor. Enyomba kwa nyamidi dumuna. Odi ache asorene ene wiasi nyina. Enunti ene yemfa sa kwa imbium. Na yemwa wakwaba. Ediba Pentecost Hour. Efi the Church of Pentecost Headquarters. Na ene inchirechira efa asumafu nyumana. Nyankuponga ma wuntumi ene kwa ya wadituni yama ewa asorene mu. Eba newiye, the apostle has the ability to administer affairs in the church. Na ansana, ansana no. Ye mbo yentiteni enyumi. Unyankupo mba ne wo. Unyankupo mba ne wo.
Praise the Lord. Adom ni asumdwia efie gye Nyankopon ene Awurade Yesu Kristo no enka mu nyina ene yebetoa enkyerekyera efa asomafo ho yahwe asomafo onwuma na etitunum na wo hwe asem eba ya asomafo ni mpanyimfo ekotena ase na fe wo ye muntutwe ye asori edi kai no asem ba ko na ye kese pa e ba wo manim no no se mose mra ni ye ni so amana memu fo masakra ba no omuni so ana omunyai ye ne hwe ni sabre ya efo na wo mo penso asem anyame aka kire Abraham nyame aka kire Moses ye nya ne den na Paul num so asem o mu kan kire sa ade na tuegu ntina Paul na jiufo no epesi esi na bo ni ekuno edu ba bi na nkrofo onti kristo sumase a ya na asomafo eni mpanyifo edi mukan no edu ba bi a nkrofo osi wa bo se ko nsi wa bo nkuo na bi mo mo dome na ni nyina ya na aye sabi sabi mpredu asa emofra empai bo enko ba bi a emedru ayi kura nti ya no enu soro ya na mobrohunu ne yesre ama saa nkrofo no se nyame mobrohunu beba onso enti asori no muntoto ye uko tito nguma ni mu a wose ye mesoma atima ene Tychicus aba munchei obapa wutito bra munchei won Nikopoli na fe monhwe so oba monhwe na emranimfo Zenas ene Apollo munya won kwai na kire se watoto asori no mu ade ye ne frane transfers ama Zina ene Apollo no oma ko Fakwa Titus ewo no eye adwuma nti osoma no aba na osoma no bapa onhwe se osoma san krofo mienu aba osoma woni a Tito onhwe enya won kwai na yesa akwanja eye ade e free twa kunkrum a esese edi so na afei ono nso emra ne nchei ni nyina aye asori mu entoto ye enti osoma fo asori no dadwene dan so ne eto so mienu aye osoma fo no so so odwen mobrohunfo ani ahiafo. The apostle has a concern for the poor and the vulnerable. Osomafo obi a oyɛ mobrofo ani ohia ahiafo odwene wo ho emre bi nyame nipa bi a oso yɛ nyame pa na oyɛ adwuma badwam na abofra bi a oso yɛ bɛifo na abofra no so enhu ne so yɛ bɛifo no so yɛ bɛifo no so sɛ me yɛ bɛifo kra ade a me yɛ me kristo no abɔ ne sum pao sɛ ne nyame nipa yɛ ade sɛ basa abofra yi kra honhom bɔ ne woni mu a ɛsɛ ohu ne mɔbɔ yesu nam a otu ahomɔ ne no ɔde ɔdɔ mɔbɔ hunu ɛna agye nkrɔfo a ɔmo brɛ ukɔ bible mu a sɛ de ɛne ya ne esuro bɛyie ne ade ade ukɔ bible mu a ɔmo ɔmo wɔ honhomɔne ɛwɔ mu no na ɔmo yɛ mɔbrɔfo ɔmo yare ɔmo hunu amane saa na bible no ɛyi wɔn nkyɛn na yɛ ne awurade yesu kristo wagye wɔn afisa ɔhaw no mu enti nyɛ baabi a ɔkɔ a afei no ɔno obi bɛka wo bɔne a wayɛ nyinaa kyerɛ nnipa na bi kora wɔ hɔ a sɛ bi ɛnyɛ honhomɔne na ti ne mu na mmom ade soa ma n'adwene atoto na afei n'adwene atoto mu no ɛbɛka ma yɛwei ma yɛwei ma yɛwei me abera meyɛ bɛyie ne adeade mu hwehwɛ mum no metetee nneɛma bi a na ɛyɛ awerɛhɔ baako na asɛm a ɔka ne sɛ abera a yɛ ɔnka n'asɛm ɔnka n'asɛm na ɔse wɔnhu nea wayɛ no mmom na mmom no nea ɛha ne paa ne sɛ yesu no a yɛwi ne nipadua no a ɔwi bie ɛne ne mogya no so a wɔnom bie ɛno ne ne bɔne kɛse a wayɛ yesu ayɛ kunu no na ne nipadua no wawe bi ɛna ne mogya no nso wanom bi wei ɛyɛ deɛ nti na awe sɛ ɔka saa ɛdeɛ ntira ahometeɛ awurade adidi a yɛredi ne daa no yesu nipadua ne ne mogya no a ɔno adi bi enti n'adwene a atoto no na ɔsɛ ɛneɛ mebɔ nea mayere no yesu mogya no akɔno bi ɛna ne nipadua no so makɔ akɔwi bi wohyɛ nnipa no saa a wei nso yɛn elda baako bi ba a ɔyare a ɔde no akɔ baabi ɔmode no kɔ akyɛ de no kɔ saa praya senta bi ne akyekyere no ɔnka ne bɔne ɔnka ɔ nso hu nea wayɛ a wɔnka ɛna yɛde no ato dua mu kyɛe mu a ɔkɔ dry fastings na ɔsi hɛ me ayarefoɔ awu kɔmfo anɔkye hospital nyinaa me na mekum wɔn Home say yes. Eya no kure ne nananom na eku no honhum a e woni nananom a ye ye ne sa afi ye sesa ne sa waka ne boni dia ye nya no. Nsa na onye nsua no. Na onye aduane edi. The apostle as was somafo no onya sankrofo ehu mobro hunu na wontena ho ma ye nchei nkrofo wonfo ani hwe wontena ho me mfa nipa megina badwam wo ye bayifo na obi maame na ye sopa no abeba wa wonya enware ye obi adi ni hwammo na amuna ba begina ho me ye bayifo hwan ne beware no osomafo ye sa na onye osomafo onye na dwuma yi asomafo adwuma mobro hunu fo vulnerable the weak one year why ye mre no ni kama fo ese so osomafo ani da ho na ni di chinhia na sa ne ma nyina ohwe no ototo ese so osomafo tena ho no obi fi baabi no abeka akere no na onye asomafo na adwuma we nyina ya asomafo adwuma bible no mu ewo ho mabrofo oba asomafo adwuma na ti nsia obehu se sa mre no na asori na shaase ena Israel foni bebre tutu ya kwa yense diya gana fo tutu ya kwa yi. Ntua omu kwa na wankasa na sisa. Nua omu aba Jerusalem. Ntua omu ewe Jerusalem. Nua omu eti Jerusalem no. Na empaipa emu kakre uomu ni se. Uomu ye Christian Jews. Greek ifo. Ewa manonini nua omu aba na hayo Jew fo. Ena asuma fo no etu. Efuo bi wawa. Yade bua ekuna fo. Ni ade bua kuna fo no na nkrofo ndi complain ba se ye kuna fo no mu hwe omu yi maye we wa act 6 ni ehia eme wa hane se na ekuna fo ho dadwene aba beto wonso na afi nkrofo no di complain so ba ye na somafo no se sa na tie dia ene momma ye momoden se ye be pau asomfo na wa ye se adwuma no na ye de ye ntoa so wo mpaibo ene nyame asem ehosum na ye se nyame asem ne mpaibo ye asomafo adwuma ne bi ye hwe mobrofo enso ye asomafo adwuma ne hu bi na ehun sa asomafo no so na oyɛ nkrofo a omutie asem nti wo mu di asem no ebeto wo anim no asɔre no ho ntotoe no ene be ye be nya Dickens a edikai na nka Dickens eni ho na enso omu hu sa ne asɔre na kwa kudu no ye be hia nkrofo bi a ese se oboa ye oba asomafo onwuma na eti duba ko a oba won se na ekoma ba Jerusalem na omosuma Barnaba ene Saulo sankrofo mienu no Barnaba ne yobia no owo abadaye ono na da Saulo a ye friend Paul no edi echre asomafo no ma ohu no omugetum nti wo na omugegeto ye de soma won e ma omude koma ahotofo a ewo Jerusalem enya nwanwa se echire yi no obo omodia se ye penkrofo ayi nyakopon adwuma nkonko ka se ye frɛ Paul ne Saulo na omunkoye adwuma oni nyakopon afrɛ won se omunkonkoye afi adeba ko echire se ye dwin mobrofo ho ehiafo ho ne asomafo adwuma eye galati fo nwan etimienu enyimudu enu ya kenka nsem a mepese mekinkai samre ne ye Paul nam e Kenya miasem e ye Galatians 2 making kai enyimun kroni ni du verses 9 and 10 hopani ni hiami na Paul ene Barnabas e frase e ye nyame adwuma na ana enkrofo bebre ka so omunya asomafo enti Awurade san ene Paul kasai we di yem se onko wone a omo from se the pillars asomafo no mu akunini ah eye Yakubu eye Petro ena afei eye Peter Cephas onko wonche na onko ka asamu a nyamede ama wonse wonka nkyira manaman ni nkyira womu na nkrofo no nka se yagye atum na omunkoto aso se ne ebe ya nkrofo a enyi womu niye no oma dwini mu ebe ye womu pefe nti na Awurade soma omu soma etisa nti meme yakenkai sa asamu na omukọ ya asamu oka kyerɛ won Nampesi eti. Galatians 2, 9, and 10. Galati fong mwani eti. Mienu inyimu mkronidu. Na wohunu adumwa. Wadia mameno. Yakubu. Ene Kefa. Kefa nini Petro. Ni Yohenia. Wobu wanse edumno. tene ayonko yensa nifa ema mene banaba se yankoka asemu no amanamefu mu na wonde wonka no twetiatwafu mu je ehiafo onko ara na osere se yenkai wo na eno nso me bo ho modin se meye brofo ne kire se na saasem o ka kire me nso yaade a meye ne dada me gusu a meye me bo ho modin dada Paul dina sam ne koto wo mo anim no no mo se ade ba ko a ye sere se faka nyame di ye ode ama wo ne adwuma wo ye no mo se kai ehiafo sankrofo e kai wo na kire se asomafo ade ye no se ye dwen ehiafo ho emobrofo ho eka enti wo nyina ye biribia ehia James Yakubu ogenka no nwoma na uba etimie no nyimu ba ko aye nkenkai ebesi ye nan ho a oka kire won se ye mampai pay mu ma yade ye no mu so obi wo sika oba asori mu afani die ma no oyo ohiani oba asori mu afani die ma no na ye kristofo no emofra enso ye mfa anidie ma won emofra omu nyina hu hia wa wo ba wona na mo fre nyina no ese ye die anidie ma wo obi bia na ye mu ni se wo mu ye nyankopon krofo enti wo se se mu ko nyame fie a mu ma esikafo jina bia soronko ni ehiafo soronko omu nyina hu hia everyone is very important a ye nyɛ sade ye no enti bi kura se se mofra ba asore ntem na wo betena se se otie nyame asem na mpanyimfo ba na mutu o ma na eha me ne ha me pa nti osomafo amagache no ye me presade na eda wo kofodua ose wo hia ho nsohwe na o ma mofra asore akoba bi na mstop ni said no mimi jiri sempanyimfo no kra na ese se wo motena kire na emofra ne tena ni mesa sempanyimfo na te asem na se dada obehye wo ho den na mofra ne dia fe ne ye dia asem no ye en won se de be ya ho ma asibetim na mofra so wo muti asem a omso mpa mimi ko baabi na mofra na mebusa question ya mofra ne yi ano correct omu ne yi ano yi e kra che empanyimfo na dwene abre ni kuna wo ha no na yire a wo ha no na djuma enko so ye no hunyina e wona dwene mu enti wo kana asem no nyina na asem ne nanene otwedi abo nyankopon ohu ya moboda emranti wani meba wayi abaye bi wo ho obi a wa faili no so be ware na wan ware no na ma ni trimu bom kon emo frazo so no de agya ohwe osa na oti asem no ne wure ni mu wi a na nase ayete nti ani die ni obu a ye mfa meni pa hudu onyina pepepe enu hia pa e ya somafo wase de se ohwe se sa ne men e koso wo asori mu nti u beti motio nguman man hu paula o kira won se won koso hu mobrofo ani ekunafo emobbo no omu enipa nyina ena o sa kire bio se nia ehia se ye sombre ye ho ase na nye nyame dia maye no soso no ye de bu ahiafo nsoso sa oba asomafo nguman eti nan a ebre nti no menkenkai me kamu asem e de akyeremo sania asomafo no hyase asomafo enwuma ne ti nan nyuma duasa mienu ebesi aduasa nsom chapter 4 verse 32 to 37 o sha asore nase sania ohu se nipa ni nyina tena asomafo nkyerekyere mu panu bubuo mu o tena mu na afei wo ye kwasafodie na bi mu ton wo nwade na o mude ba na asomafo no o mo che e ma wo nti mobrofo de no ye boa no omu wo bi nti na mse esikafo ho hia ehiafo zu hia esan se osu ba hwe ohia ni a hefa na benye sika hwe yesu sika ni ni de e no de bi ba obetumi e de ahwe no nti eno zu hia na eno ya sori mu no kwai ahodo afia ye fa so ye oba sofodie mu a fa ko enipa wo bia na oji pepe woni a ebe mu ache ene omo a oba mu nche ye ntem kura empo enware bebre ye nka so obi ye osomafo ne ama na osomafo no hu pe obi a oba mu ache ene ji sika kese wɔmo ɔmo wɔ esrem yɛhyɛ da ɛma wɔmo special support ɛde boa adwuma wɔmo yɛ no me gyidi sɛ saa nneɛma yɛ kwasafodeɛ a yɛyɛ ɛwɔ asɔre no mu a ɛyɛ ɛhwɛsoɔ ɛpapa ɛsiane sɛ obi bɛtumi a yɛ chairman na sɛ ɔno ɛnkyɛre mu a te sɛ na ɔsomafoɔ ntumi wɔ hɔ no na wohwɛ pei no mu a obi a ɔba a asɔfodeɛ mu akyɛ no gye pei ɛkyɛɛ no ɛnso ɔno yɛ apɔso gye sɛ allowance bie bi a ɛde bɛma no sɛ ɔwɔ secondment ɛwɔ head office na pei ankasa no ɛdeɛ obi a ɔbaa mu akyɛ sɛ ɔyɛ pastor sɛ ɔyɛ apɔso anaa prophet no ɔno na ne pei ɛwɔ soro ɛna wɔne ɛwɔ mmeammea sɛ yɛyi tis no a yɛntoto sorodu a yɛyie no yɛyi ne nyinaa ba a yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no ldf ne adf ɛne ddf ne deɛ moa montoto sorodu a moayi ne moayi mu deɛ ne yɛde ama mo ɛno ldf deɛ wɔ hɔ ɛna district deɛ a moayie ne moayi mu du area deɛ ne moayi ɛno nso so mu du area deɛ a mobɛyi no ɛno kora akɔ yɛ edu no mu mmienu edu baako a ɛdi kan no yɛ deɛ ɛwɔ mu hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ nea head office mu asɛ momfa ntoa development mu ɛwɔ area level ne nyinaa akyi yɛma special grant na special grant no faako a nnipa no wɔ biara yɛyɛ no pɛ so ɔwɔ serɛm anaa ɔwɔ baabi kɛseɛ sika no aba no yɛkyɛ no saa pɛpɛpɛpɛ ment biara ɛba saa cbc bi a yɛrekan community based church buildings no a yɛreka no ɛno nso yɛma area biara pɛpɛpɛ yɛhwɛ area no nti kwasafo adeɛ no bi no no sɛ adeɛ no a aba yɛ nyinaa yɛfotuom na yɛrekyɛ na faako a nnipa no wɔ yɛ nyinaa gye pɛ korɔ na afei nea aba bɛtɔ fotuom no so a yɛrekyɛ no nso so no yɛkyɛ de bi kɔ baabiara mu ɛno bi ne saa weekend week a yɛrehyɛ aseɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛmmɔ mmɔdena sɛ yɛn nso yɛrekyerɛ ɔdɔ ama yɛn ho wei nyinaa yɛ asodeɛ a nyame de ama asomafoɔ sɛ asɔre no mu ɔmonhwɛ sɛ ɔmonyɛ ɛno nkyerɛ sɛ obi bɛyɛ hiani a na waka ne nsa sɛ medeɛ meyɛ ohia nti mepɛ sɛ asikafoɔ ba bɛhwɛ me nea paul kyerɛ woba tesalonikafoɔ woma na ɛti mmiɛnsa ne ɛtɔ so mmienu ɛnyimu mmiɛnsa ɛbɛsi du mmiɛnsa saa deɛ no ɛhia paa ɛhia me wɔ hɔ a dabrɛ mema yɛnkenkaeɛ no na yɛmfa asɛm no ɛmmra awieeɛ tesalonikafoɔ woma a ɛtɔ so mmienu ɛti mmiɛnsa ɛnyimu nsia ɛrekɔ na anuanom yɛhyɛ mo awurade yesu kristo din mu sɛ montwe mo ho mfiri onua biara ɔnam basabasa na ɔnni atetesɛm a ɔnyaa ne yɛn nkyɛn no soɔ no ho na mo ara monim sɛ ɛsɛ sɛ musua yɛn ɛfiri sɛ yɛanyɛ yɛn ho basabasa wɔ mu mu nanso yɛanni obiara adua ne kwa na mmom yɛyɛ adwuma mmɔdemmɔ ne ɔbrɛ mu anadwo ne awia na yɛanyɛ ade so a ma mo mu biara ɛnyɛ sɛ yɛnni ho kwae na mmom yɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho reyɛ nhwɛsoɔ ama mo na mosua yɛn na yɛwɔ mo nkyɛn nso no yɛhyɛ mo sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔnyɛ adwuma a ma ɔno nso ne di na yɛate sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔne nam basabasa wɔ mo mu na wɔnyɛ adwuma na mmom wɔyɛ trɛrɛtrɛrɛ na wɔn a wɔte saa no yɛhyɛ wɔn tu wɔn fo yɛne awurade yesu kristo mu sɛ wɔnyɛ adwuma komm ɛmfa mpɛ wɔn ano aduane na modeɛ anuanom mommra papa yɛ mu na sɛ obi antie yɛ asɛm a ɛwɔ nwoma yi mu a monhyɛ no nso mone no mmɔ fɛ kuro na n'ani nwu halleluya nti paul kyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛmmoa yɛ ho yɛn ho a no nkyerɛ sɛ wonyɛ adwuma ɛsɛ yɛboa nnipa na ɔtumi yɛ adwuma yɛ na nea yɛ nsɔhwɛ ma binom sɛ obi pɛ sɛ ɔboa obi koraa na ɔma ni sika a sika no akɔ akɔdi ɔkɔdi koraa no a na ɔbɛba asɔre ɔbɛbusa no ɔsene nti koraa magya asɔre nnipa no kɔdaa no a monni dɔ na boa a ɔno ɔboa nnipa no ama aba bɛyɛ nsɔhwɛ ama no ɔboa nnipa no obi koraa na ɛyɛ adwuma no afa no aba n'adwuma no mu a na akɔ akɔdi sika woyi no adi a wakɔfa nkurɔfoɔ aba sɛ brabɛsrɛ ma no wa anyi na diso a obeku adwuma nti saa ade ye yi no ama papa ye no ho ababa ye de eti ni apol ye ni se wu no so bo mode aso be ye no kwafo no aye nsi ye na biribi ni ade be hye won saa wa ye ho adwuma ye na emfaso atumi abaso asomafo adwuma ne se obehwe saa ntutu ye nyina wa asori mu amenyankopon asafo atumi akoso me bo mpa ye se yeguso kira kira asomafo adwuma ye wonso ebewura wo mu na onni ye no abra bo be kire so yo kristo ni asomafo ne asofo obetena se na dwame adwuma ode ache wonso omaye na ye nyina so ani ebue na obi begina ba bi kase me yo asomafo a no ahwe na bra bo ene na de ye wodi atoto ni ide kire wo no ho no ahunu se oyo asomafo ampa na amen.
Yo tumfu nyankuponga duma ya entertaining apostle professor ebetu ya nchechere yusu na mijirise nyankuponga enamsu ashra ubibri na ansana ansana ebekoni bepese ye bode rubium na ya kamfu Yesu Kristo amau mkwa ewo ni mu inti se waji yenga se mpakanye dia mbode ana mkasa ansemi endimechi mijirise Yesu Kristo oyo nyankuponga iboni nti eno bewi ewa sendu ya nosu na mi bimbo su nti eno nyane fi ewa fumu nti ene day mifa Jesus Christ aya me uradi ene mi kraji mkwa menini benante mi mkwa ndenye na nti uradi wame otumfu nyankupong endumu bibri se wabo sampaya anase uwa semo peso bisayin efa ncheche nuhuwa umode anso be freying ewo 024-767-9833 ifa saa kwa imbiyum echia ye mami Grace echia pa upoku onyina e Shalom Peace Carries bye bye.
Soul.